Алло.
Извинете, мислех дека учи на работа пропушти, да кажам, зборевме со Спирот и така идете натаму. Добро е на Мирослав да му кажете, нека направат утре еден список, со кај цигани или на други места каде што треба социјална помош да пуштиме.
Добро, супер, ќе му кажам.
Да направиме еден список, нека ми го достави на мене, па ја на Спирот да пуштиме социјална помош за тие се места.
Важи, важи.
Не се ни е потребно, и таа со тоа ги фатим и цигани.
Окей, супер, ќе му кажам, да. Окей, хајде, поздрав, чао.